Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Нова етапа разговори за името во Виена. Министрите се договориле да ги продолжат разговорите. Дали со нов мандат за Путин ќе има нова руска стратегија за Балканот? Анализа на експертите. И локалните советници по примерот на пратениците. Долги дебати, а малку резултати.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министрите Никола Димитров и Нико Скодзијас во Виена се сретнаа со медијаторот Метио Нимиц. Ова е прв состанок од новата етапа на преговорите која сега се води на министерско ниво. По конструктивната средба, која е дел од напорите за наоѓање на заедничко прифатливо решение за надминување на спорот околу името, министрите се согласија да ги продолжат напорите под покровителство на Обединетите нации, соопштија по средбата. Пелагија Стојанчова.
Согласност да се продолжат напорите за наоѓање на заедничко прифатливо решение за името под покровителство на Обединетите нации изразиле министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Нико Скодзијас на средбата со медијаторот Метио Нимиц во Виена, соопштуваат од Македонското министерство за надворешни работи. Разговорите траја повеќе од 6 часа, пошто од МНР само Кусо соопштија дека на конструктивната средба се согласиле да продолжат напорите за изнаоѓање решение. Ова е прв состанок од новата етапа на преговорите која сега се води на министерско ниво. За ваков начин на преговори се договорија премиерите на двете земји на средбата во Давос минатиот месец. Нема информации дали на состанокот се разгледувал нацрт договорот кој за средината на февруари го најави Скодзијас. Тој минатиот месец рече дека кон средината на февруари ќе се разгледува нацрт договор кој треба да биде основа за решавање на спорот доколку биде прифатен. В четврток и в петок двајцата министри ќе се сретнат и во Софија, каде се одржува неформалниот совет на министрите за надворешни работи на Европската унија. Поранешниот македонски амбасадор во Грција, Љупчо Арсовски, вели дека двете страни имаат амбиција за неколку месеци да затворат процес кој трае 25 години.
Мислам дека е прилично нереално, иако имам еден оптимизам дека западната заедница сака на најдобар можен начин, веројатно и за двете страни, да се реши ова прашање пред самитот на НАТО, ова прашање пред се од безбедностен и од еден аспект за стабилизација на овој дел на регионот.
Вели Арсовски. За македонската страна, како што изјави премиерот Заев, е прифатливо име со географска одредница, но и решение со кое ќе се гарантира идентитетот. Според него, нема причина да се менува уставот. Се чини дека македонските црвени линии појасно ги исцрта министерот Димитров по средбата со Нимиц во Скопје пред две недели. Димитров тогаш категорично негираше дека Македонија ќе преговара за идентитетот. Грција пак бара сложено име за севкупна употреба, што подразбира и промена на уставот на Македонија. Тие бараат и повлекување на сите сомнежи за иредентисти ставови, рече грчкиот премиер Алексис Ципрас по состанокот на пратеничката група на Сириза. Решението не може да биде друго освен едно сложено име што ќе важи за сите и за севкупна потреба, нешто за што предуслов е уставна промена, изјави Ципрас. Медијаторот Метио Нимиц во декември минатата година најави дека ќе има преговори за името секој месец.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија била мета на силно руско политичко влијание, но истото по завршувањето на политичката криза почнало да спласнува. Сепак аналитичарите велат дека некои прашања останале отворени, како на пример дали Москва се уште контролира одредени политички сили на Балканот и дали со нов мандат за Путин ќе има нова руска стратегија за Балканот. Прилог на Емил Златков.
Заглавено во чекалната на НАТО и Европската унија со клима на нетранспарентност и авторитаризам, но и без поголем акција од Европа, Македонија и Западен Балкан во изминатите неколку години биле идеална оперативна основа за Русија. Иако без прецизен план, целта на Москва била мешање во внатрешната политика и предизвикување контролиран политички хаос на патот на државите од Западен Балкан, а со тоа и Македонија, кон унијата и алијансата. Овие заклучоци на десетина политички експерти се содржани во годишниот извештај презентиран пред лордовите во горниот дом на Британскиот парламент и во последниот извештај на Европскиот совет за меѓународни односи. Тие сметаат дека руското влијание во регионот е малигно, наспроти неодамнешната изјава на рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак дека Русија никогаш не се мешала во внатрешните работи на Македонија. Во извештајот на британските лордови се заклучува дека Русија, без оглед дали незините намери биле добри или лоши, не му дала на Балканот алтернатива место за членување во НАТО и ЕУ. Од Институтот за меѓународна безбедност од Прага бележа значително руско политичко мешање во Македонија и во Црна Гора. Руските удари во Македонија и Црна Гора не успеа, но Москва се уште контролира значени политички сили во овие земји, стои во извештајот представен пред британскиот горен дом. Наспроти ова, независниот аналитичар Лаза Кекич, цитиран во истиот извештај, вели дека Русија последните 15-ти на месеци претрпела неколку огромни удари.
Приемот на Црна Гора во НАТО и падот на владата на Никола Груевски во Македонија се примери на директно спречување на руските интереси,
вели Кекич во извештајот. Анализите покажуваат дека Путин ќе добие уште еден председателски мандат и ќе открие неговата вистинска стратегија за Балканот. Марк Галеоти, координаторот на Центарот за европска безбедност при Институтот за меѓународни односи, кој е автор на истражувањето Контролиран хаос, смета дека лани Москва не покажала единствен план за регионот, но оти очекува оваа година да ја видиме целата стратегија на Путин.
Сите знаеме што сака Путин. Има многу актери и индивидуалци кои може да бидат амбасадори или политички функционери, шпиони или руски бизнисмени, но и локални бизнисмени кои сакаат добар договор со Русија и кои се обидуваат да направат се за агендата на Кремљ. На Русија не е важно зошто тие луѓе го прават тоа. Важно е да се вклопуваат во нејзиниот план.
Вели Галеоти во интервју за Радио Слободна Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По примерот на народните избраници функционира и работата на Кумановскиот општински совет. Расправите меѓу опозицијските советници и унија на власта честопати траат предолго, па наместо вистински да се решаваат локалните проблеми, се решаваат само декларативно. Впечатливо е тоа што и на петтата поред седница советниците се уште дебатираат за деловникот и за техничките грешки во записниците. Прилог на Светлана Антихьовчевска.
Кумановскиот општински совет, составен од 33 членови од повеќе партии и коалиции, според возраста на советниците се вбројува во релативно млад советнички состав. Има и повозрасни и поискусни советници кои се чини преку своите дискусии ќе бидат пример за тоа како се расправа, предлага и одлучува или бойкотира подредени прашања битни за локалната самоуправа. Впечатливо е тоа што и на петата поред седница советниците го бркаат деловникот, забележуваат за технички грешки во записниците изготвени од администрацијата, за потоа да донесуваат и одлуки. Расправата помеѓу советниците од опозиционата коалиција на ВМРО-ДПМН и она од СДСМ која на власт се очекува да се стабилизира и да започне со работа како што најчесто, а не само декларативно, ги решава проблемите на граѓаните. Например, Драган Петковски од ВМРО-ДПМН смета дека треба да се почитува деловникот за работа и секои три месеци да се одржува седница со дневен ред советнички прашања.
Мојата интервенција би била да во наредниот период го запазуваме како што е предвидено со деловникот, значи на секои три месеци да организираме по една седница на која што сите ние советници тука може да поставиме прашање.
Зоран Петрушевски од Гром забележува дека минатата година ова време не била донесена програма за управување со отпад, за амбиентален воздух и локален еколошки план. Тој подсети дека новиот градоначалник изјавувал дека има план.
Сега одека се вели дека Кубановската општина немала програма за амбиентален воздух. И зошто градоначалникот влегува во таков филм? Ние се трујеме одека по овој играчка ли?
Председателот на Советот, Атина Мургашанска, ги информира советниците дека планови програми се донесени на седниците кога опозиционата коалиција ги напуштала.
Тоа што вие одлучувате на седниците, ние донесовме соопфатна конкретна програма за заштита на животна средина, во која се наведени посебни мерки и во областта на управувањето молбата со отпадот, молбата на загадувањето, молбата на затоплувањето.
По дуелот помеѓу Петрушевски и Мургашанска, кога Петрушевски го искористи своето деловничко право за реплики, извештајот за работа на Советот за 2017 и програмата за негова работа за 2018 беа усвоени со мнозинство гласови, а советникот Благојче Јакимович од НСДП смета дека вакви дискусии не се коректни. Според него треба да се изнесе она на што сепак се работи во општината.
За прв пат воведуваме нова програма за работа, каде што ќе одржуваме јавни трибини со представниците на локална самоуправа, со жителите на град Куманово, со заинтересираните страни кои што ќе сакаат да учествуваат на јавни трибини. Донесовме, за разлика од прошлиот состав на совет, некои програми за поефикасно и пофункционално одржување на животната средина со мерките во тип на гасификација. Даваме субвенционирање на граѓани од 10.000 денари за секој приклучок.
Младите или новите советници во Кумановскиот општински совет може би сметаат дека нешто ќе сменат во работата, но за тоа ќе им треба време додека испливаат на површина. Дотогаш веројатно ќе бидат принудени да ги слушаат повозрасните и поискусните и да го притискаат копчето со да и не, независно од нивното мислење, а зависно од нивната партија. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
60-тина дела од речиси сите творечки фази на авторот ќе бидат представени на изложбата Борко Лазески 1917-1993, која во периодот од 15 февруари до 5 април ќе се одржи во Националната галерија на Македонија во Дауд Пашинио Таман во Скопје. Поставката заедно со одржаната промоција на монографското издание е вториот од трите настани со кои се чествува 100-годишнината од раѓањето на Лазески. Љупчо Јолевски.
Говорејќи за јубилејната изложба Борко Лазески 1917-1993, кураторката Маја Чанкуловска-Михајловска истакнува дека таа доминантно ги содржи делата кои се наоѓаат во државните институции. Во музејските институции, како Националната галерија на Македонија, Собранието на Република Македонија, Народна банка, Министерството за одбрана, Македонската академија на науките и уметностите, Музеј на град Скопје, Музеот на современа уметност и други. Дека во најголем број на случаи станува збор за дела кои се однесуваат на неговите постари творечки фази, како неговите први дрворези, минијатурите во кои може да се препознае оној момент на социјално ангажирана тематика, која подоцна ќе провејува во целиот творечки опус на Лазески. Тука се, како што вели, цртежите од циклусот Митрашинци, кои што се однесуваат на народно-ослободителната војна и неговото учество како партизан во ослободувањето на Македонија, потоа делот од Париската, Багдадската фаза, потем картоните, односно скиците за фреската за нов во старата железничка станица во Скопје, која што е уништена и така со ред. Таа дополнува дека Борко Лазески, иако бил нашиот прв и најзначаен монументалист кој што изработил голем број на фрески, мурали и витражи во јавни споменици, сепак неговите дела имаат многу трагична судбина. Фреската за НОП во старата железничка станица е уништена во земјотресот. Тогаш е уништен и еден мурал во домот на армијата, а во 2013 година изгореа и 5 тонди во централната пошта во Скопје. Нешто слично им се случи на делата изработени во Мексико при тамошниот разорнувачки земјотрес.
Трагична судбина ги следи неговите дела и тоа би требало да биде опомена, нели, за нас. Многу повеќе да се посветиме на она кое што ни е оставено како легат од овие наши уметници, кои што одиграле огромна улога во формирањето на македонската модерна и современа уметност. Тоа не е само тој, значи имаме многу големи имиња на кои што вистина би требало да обрнеме многу повеќе внимание.
Истакнува Чанкуловска-Михајловска. Згоре на ова, кураторката смета дека она што е карактеристично за Борко Лазески, освен неговата ангажирана тематика, односно фактот што кај него доминираат дела од нов и револуцијата, е тоа што уметникот силно се залагал и за демократизација на уметноста, дека таа треба да биде достапна до сите. Но наспроти ова, како што смета таа, кај нас во денешно време работите се одвиваат во некоја поинаква насока.
Ко гледаме колку биле напредни современи во 50-те години и колку нашите уметници се изразувале на свој личен ракопис кој што ги следал сите светски текови, и кога ќе видиме какви ретроградни прояви имаше во изминатиот период, треба сериозно да се замислиме во кој праве одиме ние сите, не само во уметност.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.